Оодо Азаттык радиосу. Дүйшөмбү 25-февраль Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде. Саламатсызбы угарман. Украинаны Орусиянын Украинага кол салганына 3 жыл болду. Бишкектеги Украинанын элчилигинде согуштун башталганына байланыштуу иш-чара өттү. Ага кыргызстандык айрым активисттер, саясатчылар катышып, Украинага тилектештигин билдирди. Ал арада Евробиримдик Кыргызстанда катталган дагы 2 компанияны санкциялык тизмеге кошту. Буга чейин санкцияга туш болгон Газпром Кыргызстан компаниясы Кыргызстанда Мунайпром деген аталыш менен кайрадан каттоодон өтүп жатканы белгилүү болду.
Бизде баштапкы жылдан компаниялардын саны 40 чейин барат. 2 компанияда бизде 5-6 компания бар, чоң көлөмдө алып келген. Ошолордун катарына кирет.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон урунту окуяларга кыскача токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Эдилбай Салып кыргыз тажик чегарасы тыкталып өткөнүн кайталады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары 24-февралда Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңештин 58 сессиясында сөз сүйлөп жатып айтты. Бул окуяны Байсалов эки элдин ортосундагы көптөн бери уланып келаткан маселеге чекит коюу деп мүнөздөдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Орозо айынын жыйынтыкталышы менен Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жетекчилери үч тараптуу саммитке да чогууларын кошумчалады. 21-февралда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов комиссиялар толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Нукат районунда 12 жаштагы бала караколдо 15 жаштагы өспүрүмдүн асынган абалдагы сүйөктөрү табылганы кабарланды. 22-февраль күнү Нукат районунун Бел айыл аймагында жашаган 12 жаштагы өспүрүм өз үйүнүн короосунда каза тапканы жергиликтүү милицияга кабарланган. Милиция маалымдагандай, баланын ата энесинин жакындары маркум соттук медициналык экспертизага макул болгон эмес. Жыйынтыгында милиция сүйөккө сырттан кароо жүргүзүп, туугандарына өткөрүп берген. 21-февраль күнү Каракол шаардык милициясына кароо калган имаратта белгисиз адамдын асынган абалдагы сүйөгү табылганы тууралуу билдирүү түшкөн. Териштирүү учурунда сүйөк 19-февралдан бери дайынсыз болуп жаткан. Апасынын арызынын негизинде издөөгө алынган 2008-жылы туулган жашы жете элек өспүрүм баланыкы болуп чыккан. Милиция сырткы кароо учурунда анын денесинде эч кандай жаракаттар аныкталбаганын билдирди. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Бул ушуну менен февраль айында эле Кыргызстанда жаш өспүрүмдөрдүн өз жанын кыйып же кыюуга аракеттенген 4-үнчү учур болду. 16-февралда Токмокто 16 жаштагы өспүрүм уктоочу бөлүмүндө асынып каза болгону кабарланган. 5-февралда Асык Көл облусунда 18 жаштагы кыз жипке асынып, оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген, өзүнө келбей ооруканада көз жумган. Францияда Орусиянын консулдугунун аймагында жардыруу болду. Жардыруу 24-февралда Орусиянын Марсельдеги консулдугунун аймагында болгонун Ла Марсельяз басылмасына Орусиянын Франциядагы башкы консулу Станислав Аранский билдирди. Буга чейин бир катар француз маалымат каражаттары окуя таңкы саат 8:00 болгонун жазышкан. BFM TV телеканалы полициядагы булактарына таянып жазгандай, консулдуктун имаратына күйүү чумай коюлган эки бөтөлкө ыргытылган, адамдар жабыркаган эмес, материалдык салакат келтирилген. Консулдуктун жанынан уурдалган машине табылганы кабарланды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Марсельдеги жардырууда терактын бардык белгилери бар экенин билдирди. Украинадагы согуштун 3 жылдыгына дүйнө лидерлери Киевке барышты. Украинадагы согуштун 3 жылдыгына карата Канаданын өкмөт башчысы Жастин Трюдо, Литванын жана Латвиянын президенттери Гитанас Наусету жана Эдгар Сычкевич, Эстония менен Испаниянын өкмөт башчылары, андан тышкары Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен жана Еврокеңештин президенти Антонио Кушта 24-февралда барышты. Алар Киевдеги саммитке катышып жатышат. Украинадагы согуш Европанын келечеги үчүн эң алдыңкы жана маанилүү кризис бойдон калууда. Путин бул согушту жеңүү үчүн болгон аракетин көрүп жатат. Анын максаты Украинаны капитуляция кылуу. Мындан ары эмне болушун билебиз. Анткени буга чейин көргөнбүз, картага бир эле Украинанын эмес, Европанын тагдыры коюлуп турат, деди фон дер Ляйен жыйындын ачылышында сүйлөп жатып. Ал Украинага Евробиримдик март айында 3,5 миллиард евролук жаңы жардам көрсөтөрүн кошумчалады. Украин президенти Владимир Зеленскийдин айтымында бул күнү Киевде өткөрүлүүчү саммитке 13 мамлекеттин лидери барды. Андан тышкары видео байланыш аркылуу 24 мамлекеттин президенти же өкмөт башчысы катышууда. Бул кадам АКШнын президенти Дональд Трамп Украинага жардамды кескин кыскартарын билдирип, согушту токтотуу аракетин күчөтүп жаткан маалда жасалууда. Украинадагы согушта кеминде 70 кыргызстандык набыт болгон. Азаттык Орусиянын Украинадагы согушунда теги кыргызстандык кеминде 70 киши набыт болгонун аныктады. Алардын 38 кыргызстандын жараны, калганы теги кыргызстандыктар. 10 адамдын колунда эки өлкөнүн тең паспорту болгон. Арасында Орусияда иштеп жүрүп, акыркы жылдары орус паспортун алгандар бар. Каза тапкандардын эң кенжеси 19 жашта, эң улуусу 61 жашта болгон. Тизмедегилердин ичинен 18 адам Орусиядагы абактарда жазасын өтөп жаткан жернен согушка кеткен. Басымдуу бөлүгү согуш башталган биринчи жылы Вагнер менен келишим түзгөн. Арасында соңку жылдары Орусиянын коргоо министрлиги менен келишимдин негизинде кетип каза болгондор дагы бар. Айрымдары Ижим, Бахмут, Авдеевкадагы салгылашта каза болгон. Ондон ашуун адам Орусияда аскердик кызматын өтөп жаткан жернен согушка жиберилген. Азаттык радиосунун кабарчылары бул базаны BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасы түзгөн тизмеден жана ачык булактардан карап аныктады. Бул Орусиянын Украина дагы согушунда 3 жыл ичинде алып кеткендердин толук саны болбошу мүмкүн. 24 февралда Украинанын Бишкектеги элчилигинде 30 чукул активисттер көңүл айтуу акциясын өткөрүштү. Катышуучулар 3 жылдан бери согушта курман болгон украиналыктарды эскерип, Орусиянын агрессиясын айыпташты. Активисттер менен Украина элчиси Валерий Жавтенко жана Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Бойлер баштаган дипломаттар жолугуп, ыраазычылык айтышты. Орусия мындан туура 3 жыл мурда, 22 жылы 24 февралда Украинага кеңири масштабтагы согуш ачкан.
Чоң рахмат соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Замира Кожобаева болду. Башка да жаңылыктарды угарман сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип таба аласыз, же болбосо Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да кабарлар жайгаштырылып турат. Бирибизде эле аралык темалар менен баштайбыз. Туура 3 жыл мурун Орусия Украинага кол салып, толук масштабдуу согуш баштаган. Ошондон бери уруш 12,5 миң катардагы кишинин арасында 650 баланын өмүрүн кыйды. 28,5 миңдей жарадар болду. Миллиондогон киши коопсуз жерлерге көчүп, качкынга айланды. Учурда орус аскерлери Украинанын аймагынын дээрлик 20% көзөмөлдөйт. Согуштун 3 жылдыгын утурулай, жер жерде кошуна өлкөсүнүн агрессиясына туш болгон украиндерге тилектештик билдирүү акциялары өтүүдө. Айнура Жыкшы кызы баяндайт.
Днепр дарыясындагы Запорожье шаарынын жашоосу бүтүндөй өлкөдө эле 3 жыл мурун кескин өзгөрдү. Кадам сайын жарым жартылай же толугу менен урап калган турак жайларды, имараттарды көрүүгө болот. Айрым үйлөр калыбына келтирилди, башкалары түрттүрүлөт.
Вот здесь вот дверь была. Видите, тоже смотрите, трещины какие.
Бул жерде эшик бар болчу. Жаракаларды карасаңар, батиребиз тегерек болчу. Эки терезеси тең, бардыгы талкаланды. Мен истерика болгон жокмун. Эмне үчүн да түшүндүрө албаймын. Мындайда кайраттуу болуп калат экенсиң. Бирок башыбыздан кечиргендерди айтып бере баштаганда эмоцияларга берилип кетем.
Деп айтып берди жергилктүү тургун Наталья Александрова. Майдан тилкесиндеги калаанын утур-утур аткыланып келаткан райондорунда бетондон жасалган баш калкалоочу жайлар орнотулду. Кыйынчылыктарга карабай Запорожье 3 жылдан бери туруштук берип, жараларды айыктырууга аракеттенип, тургундар бири-бирин, өз шаарын колдоп келатышат. Орусиянын кол салуусуна 3 жыл болгон күнү президент Владимир Зеленский Украин элинин эрдиги менен сыймыктанарын айтты.
Туруштук берүүнүн 3 жылы, алкыштын 3 жылы. Украиналыктардын абсолюттук эркиндигинин 3 жылы. Украина менен суктанам. Өлкөнү коргогондорго жана жардам бергендерге, Украина үчүн иштегендерге рахмат. Мамлекетибиз жана элибиз үчүн өмүрүн берген ар бир адамдын элеси түбөлүккө эсибизде болот.
Дүйнөнүн булуң бурчунда Украинаны колдоо акциялары уланууда. Жекшембиде Париждеги Бастилия аянтына чогулгандар Путинге, Трампка каршы ураандарды чакырып, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Киевтин өкүлдөрү катышууга тийиш деп айтып жатышты. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери дүйшөмбү күнкү жыйындын алдында согуш тутанганынын 3 жылдыгын эскеришти. Шаркет бул датаны утурлай Орусияга каршы санкциялардын 16-чы пакети тууралуу жарыялады. Ага Украинанын аймактык бүтүндүгүнө көлөкө түшүргөн же коркунуч жараткан кишилер жана компаниялар камтылды. Киевке бул күнү Канада, Испания, Финляндия, Дания, Швеция, Балтиканын жана Европалык бир катар лидерлери, Еврокомиссиянын төрайымы барды. Дагы бир нече жетекчи Украинанын өнөктөштөрүнүн саммитине онлайн катышмакчы.
Украина бул Европа. Ошон үчүн биз бүгүн Киевде жүрөбүз. Жашап кетүү үчүн жүрүп жаткан күрөштө Украинанын гана эмес, Европанын тагдыры чечилүүдө,
деп билдирди Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен. Анын айтымында мартта Украина 3,5 миллиард евро жардам алат. АКШнын жаңы администрациясы согушка чекит коюу аракеттерин күч алдырып жатат. Арине бир жума мурун Вашингтон жана Москванын делегацияларынын алгачкы жолугушуусуна Киев жана Еврошаркет чакырылган эмес. Украин президенти барган сайын Америкалык мамлекет башчы Дональд Трамптын сынына, басымына туш болуп келатат. Жекшембе күнкү пресс-конференцияда Зеленский Украинада тынчтык орнотуу, өлкөсүнүн НАТОго кабыл алынышы үчүн керек болсо, ээлеген кызматынан кетүүгө даяр экенин айтты. Ал арада Орусиянын армиясы 24 февралга караган түнү Украинанын аймагына 185 шахет дрону менен сокку урганын украин куралдуу күчтөрү билдирди. Украин армиясы 113 дронду атып түшүргөнүн билдирди. Бириккен улуттар уюмунун Украинадагы адам укуктарынын абалына байкоо салган миссиясынын маалыматына караганда, уруш 12,5 миң катардагы кишинин арасында 650 баланын өмүрүн кыйды. 28,5 миңдейи жарадар болду. Бирок реалдуу сандар мындан көп болушу мүмкүн. Орусия карапайым украиндерди жана жарандык жайларды бутага алганын согуштун башынан бери таанып келатат. Зеленский быйыл февралдын ортосунда NBC каналына курган маегинде 46 миң украиналык аскерин аут болгонун, 380 миңдейи жараат алганын айтты. BBC'нин орус кызматы жана Медиазона басылмасынын журналисттери ачык булактарга таянып аныктагандай, кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери Украинада кеминде 95 миң орусиялык аскер аут болду. Азаттык бул жана башка тизмелерди изилдеп отуруп, согушта кеминде 70 этнос кыргыз жана кыргызстандык аут болгонун тактады. Орусиянын өкүлдөрү канча аскеринен ажыраганын так билдирбейт. Согушуп жаткан тараптар андай расмий статистиканы адатта ачыкка чыгарбайт. Мындан тышкары миллиондогон украин качкынга айланды. Канчалаганы дайынсыз болууда. Учурда орус аскерлери Украина аймагынын дээрлик 50% көзөмөлдөйт. Орусия аннексияланган Крымдан тышкары Донбассын ири бөлүгүн, Херсон жана Запорожьянын кээ бир райондорун басып алган. Мындай оор жоготууларга жана Вашингтондун саясатынын өзгөргөнүнө карабай, Киевдин жашоочулары Украина элинин жеңишине ишенэрин айтышат.
Орусия Киевди 3 күндө да, 3 жылда да ала албайт. Алар эч качан Киевди багындырбайт. Биз бекем улутпуз. Бизди эч ким сындыра албайт. Орусиялыктар Киевди 3 күндө алабыз деп кыялданбай эле койсун.
Дуже сподіваюся, молимося, щоб Україна якнайшвидше перемогла, тому що
Үмүт үзбөйүн. Украина тезирээк жеңсин деп Кудайга жалынам. Бул биздин өлкөбүз, биздин жерибиз, биздин аймагыбыз. Согуштун тезирээк аякташын каалайбыз. Себеби күчүбүз калбай калды.
Тому що вже, сили кажут немає.
Айнура Джекши кызы, Прага.
Ошол эле теманы улай бүгүн Украинанын Бишкектеги элчилигинде 30га чукул активисттер көңүл айтуу акциясын өткөрдү. Катышуучулар 3 жылдан бери согушта курман болгон украиналыктарды эскерип, Орусиянын агрессиясын айыпташты. Бул арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 58-чи сессиясында сүйлөп жатып, Кыргызстан жаңжалдын тез аякташын күтүп жатканын белгиледи. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Ой, у лузі червона калина похилилася.
3-жылы катары менен өтүп жаткан тилектештик акциясына бир катар кыргызстандык активисттер жана укук коргоочулар чогулду. Алгач Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жавтенко сөз сүйлөп, Украина элин колдоп келгендерге ыраазычылык билдирди.
Биз жерибизди эч бир баскынчыга, анын ичинде Орусияга да бербейбиз деп чечкинди түрдө айтам. Бул оор кырдаалдан чыгуунун эки жолу бар. Биринчиси аймакта аскердик жол менен бошотуп алуу жана дипломатиялык иштерди жүргүзүү. Биз эки жол менен тең аракет кылып жатабыз. Мен орус аскерлеринин алсырап баратканын эске алуу менен орус бийлиги сүйлөшүүгө умтулат деп ойлойм. Биз ага каршы эмеспиз. Сүйлөшүүлөр бизди колдоп жаткан өнөктөштөр Евробиримдиктин өлкөлөрү жана АКШ катышуусунда өтүшү керек. Ал эми сүйлөшүү столу Украинада экенин баса белгилегим келет.
Стол переговоров находится в Украине.
Акцияга Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер баштаган дипломаттар да келген. Мындан сырткары жергиликтүү активисттер жана укук коргоочулар 3 жылдан бери согушта курман болгон украиналыктарды эскерип, Орусиянын агрессиясын айыпташты.
Биз жарандык коом ошол башталгандан баштап эле ошо Хрещатиктен баштап өзүбүздүн катышкан ийгиликтерди дайыма улап келатабыз. Ошон үчүн биз айткыбыз келет дүйнө Украина менен. Биз эч кандай жыйлабашыбыз керек, биз оптимист болушубуз керек, анткени биз жеңебиз.
Деди укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова. Ал эми шаар тургундары мындай пикирде.
Чем быстрее, тем лучше.
Согуш канча эрте бүтсө, ошончо жакшы. Бизге дагы тынч болот. Биз чакан мамлекетпиз. Ал маселени биз чече албайбыз. Бирок биздин мамлекет жайдары, жакшы өлкө, тынчтык болушун каалайбыз. Анын үстүнө көп улуттуу өлкөбүз да.
Саясатты билбей экен мен негизи. Жакшылыкка бизсин ошол. Чечилбесин эки жак. Тынчтык болсун. Ошол эле ой мен. Саясатты көрөр экен мен билбейм.
Я думаю, что эта война может закончиться.
Бул согуш акыл эстүүлүк менен аяктайт деп ойлойм. Эл өзү дагы түшүнүп жатат да, согуш бардык тараптан жаман экенин. Адамдар өлүп, жергиликтүү тургундар жабыркап жатат. Менин оюмча, ортоо пикир табылып, жакшылык менен аяктайт. Бул маселени президенттер чечет го.
Бул арада министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 58-чи сессиясында сүйлөп жатып, Кыргызстан жаңжалды тез аякташын күтүп жатканын белгиледи.
Урматтуу делегация башчылары, Украинага узак мөөнөттө тынчтык алып келүү үчүн нелерлик сүйлөшүүлөрдү негиздөө боюнча акыркы аракеттер бизди үмүттөндүрөт. Биз бул жаңжалдын жакын арада аякташын күтөбүз жана баардык тараптарды тынчтыкты баарынан жогору коюуга чакырабыз.
Орусия мындан туура 3 жыл мурда 2022 жылы 24 февралда Украинага кеңири масштабтагы согуш ачкан. Орусиянын армиясы дээрлик күн сайын Украинанын аймагына абадан сокку уруп келет. Кремль көптөгөн далилдерге карабастан жарандык инфратүзүмдөргө жасалган чабуулдарды четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирүүдө. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Соңку кабарлар топтомун эске салабыз эми. Азаттык Украинадагы согуштан абут болгон кеминде 70 кыргызстандыкты аныктады. Зеленский Киев ген байлыктар боюнча макулдашууга кол коюуга даяр эместигин билдирди. Эдил Байсалов болсо кыргыз тажик чек арасы такталып бүткөнүн кайталады. ИИМ жапырт башаламандык уюштурууга шектүү 11 киши кармалганын маалымдады. Эми башка темалардан Евробиримдик Кыргызстанда катталган дагы 2 компанияны санкциялык тизмеге коштум. Алар батыштын Орусияга салган санкциясын кыйгап өтүүгө көмөктөшкөнү айтылууда. Ал тапта буга чейин санкцияга туш болгон Газпром Кыргызстан компаниясы Кыргызстанда Мунайпром деген аталыш менен кайрадан каттоодон өтүп жатканы белгилүү болду. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев токтолот.
Кыргызстандагы эң ири мунай оператору Газпром Нефть Азия операциялык компания жакында аталышын өзгөртүп кайра каттоодон өттү. Бул тууралуу юстиция министрлигинин маалымат базасында жарыяланды. Ага ылайык 11 февралдан тарта ал Мунайпром жоопкерчилиги чектелген коому деп аталып калды. Мунайпромдон юридикалык дареги да өзгөрүп, Көк Жар жаңы конушундагы Жеңи Жок көчөсүнүн 32 үйүндө жайгашкан. Эки X картасы боюнча ал даректе коммерциялык же административдик кеңсе эмес, жеке турак жай жайгашкан. Буга чейин ал АКШнын санкциясына илинген, түбү Орусиядан бириккен Газпром Нефть Азия компаниясы менен чогуу Бишкектеги бир даректе жайгашып келген болчу. Мунайпром ишканасынын кеңсеси өзүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу ачык маалымат жарыялай элек. Суроолор үчүн жооп алуу да азырынча мүмкүн болбой турат. Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Ишатов Газпром Нефть Азия операциялык компаниянын аталышы өзгөргөндөн кабары жок экенин билдирди.
Бизге эмне чөө Газпром Нефть Азия? Анысын мен билбейт экем. Качан өзгөрдү? Бизде поставка кылган компаниялардын саны 40 чейин барат. Ири компанияда бизде 5-6 компания бар, чоң-чоң көлөмдө алып келген. Ошолордун катарына кирет Газпром.
Газпром Нефть Азия операциялык компания ишканасы Орусиядагы Газпром Нефть компаниясынын Кыргызстандагы 5 туунду компаниясынын бири болуп саналат. Туунду компаниялардан Кыргызстанда андан тышкары Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза, Альянс Ойл Азия жана Айро Кыргызстан деген компаниялар бар. Булардын арасында соода жүгүртүүсү жана кирешеси жагынан сапашында ушул аты өзгөргөн мунай пром ишканасы турат. Анын 2024 жылдагы мамлекеттик казынага түккөн төлөмдөрүнүн көлөмү 5 миллиард 900 миллион сом болгон. Кыргызстанда жыл ичинде болжолдуу эсепте 33 миллиард сомдук мунай затын чекене соодалаган. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев Газпром нефть Азияга салынган санкциялар Кыргызстанга Орусиянын мунайын ташууга олуттуу таасир кыла албайт деп эсептейт. Анткени менен компаниянын башка аталышка өтүшүн эл аралык акча которуулардын коопсуздугун камсыздоого байланыштуу болушу мүмкүндүгүн божомолдойт.
Санкциялар кайра башкача болуп атпайбы? Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, санкциялар чечилет деп атпайбы азыр? Америка администрациясы тарабынан. Демек эгерде санкциялар чечилсе, анда бул маселе жаралбай калышы мүмкүн да? Азыр бир тарапты санкцияларды бир гана Улуу Британия караштырып атат. Америка Штаттары санкцияларды чечүү жөнүндө суроолорду талкуулай баштады да. Бизге эң негизги көмөкөлдүк бул нефти иштетип чыккан мунай заводдор Орусияда бааны көтөрүшү ыктымал да тескерисинче. Бул көмөкөлдүк азыр алдыбызда турат да. Саясий суроолор ушул мунай көмөкөлдүктү пайда кылышы мүмкүн саясий жана баа. Негизги санкциялардын кесепети бир гана банк транзакцияларына тиешелүү да. Банк транзакцияларды өткөрүү үчүн кошумча ошол юридикалык уюмдарды түзүп, алардын банк эсептерин бөлүштүрүү, диверсификациялоо мына маселесине жасап атат.
10 январда Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлиги Орусиядагы жана ага өнөктөш өлкөлөрдөгү ондогон энергетикалык компанияларды санкциялык тизмеге киргизген. Алардын арасында Газпром нефт компаниясынын Кыргызстандагы туундуу ишканалары Газпром нефт Азия менен мунай мырза да бар болчу. Газпром нефт Азия компаниясы Кыргызстандагы мунай бекеттеринин жайгашкан жерлерине гана ээлик кылат. Ал эми Орусияда мунай импорттоо жана 40 чукул бекеттеринде чекени сатуу иштерин Газпром нефт Азия операциялык компания ишканасы аткарат. Ал белгисиз себептер менен санкциялык чараларга илинбей калган. Жаш ишкерлер ассоциациясынын директору Азамбек Жээнбай уулу санкциялык эрежелерди кармануу боюнча эл аралык чабармандардын Бишкекке отур келип түшүндүрүү, кеп кеңеш берүү иштерин жүргүзүп кетип жатышканын айтат. Арине андай иштер өкмөттүк мекемелер жана 20 ишкер ассоциациялар менен гана жүргөндүктөн маалымат ишкердиктин калың массасына жетпей келет. Эксперт атайын Орусия муктаж болгон товарларды жеткирүүнү максат кылып иштеп жаткан ишкерлердин катмары бар болгондуктан санкцияларды кыйгап өтүү аракеттери токтобой келатканын белгилейт.
Санкцияга кирип калган компаниялардын көпчүлүгүн акыркы 2-3 жылдын ичинде түзүлгөн компаниялар да. 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык тарых менен түзүлгөн компаниялар. Булардын баардыгы ошол Россиянын жарандары менен шериктештиктин негизинде түзүлгөн, же болбосо толук кандуу ошол тараптан түзүлгөн. Же болбосо Кыргызстандын жараны болсо деле ошол Россия менен иштешкен, атайын ошол максатта иштешкен компаниялар болуп атат да. Ошол компаниялардын көпчүлүгү санкцияга илешип калуу коркунучу бар экенин өздөрү деле билет болуш керек деп ойлойм алдын ала. Ошон үчүн улам жаңы компания түзүп, ансыз болбойт да, себеби эң керектүү товарлар болгондуктан булар кандай болсо дагы Кыргызстан аркылуу алып киргенин аракетин көрүп атат да. Белгилүү бир бизнесмендер тарабынан эле болуп аткандыктан толук кандуу токтотуш дагы кыйын да, бул улан өрөт кылуу деп ойлойм.
22 январда тышкы иштер министринин орун басары Мидир Абакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушуп, Газпром нефть Азия мунай мырза компаниялары менен Керемет банкты санкциялык тизмеден чыгаруу өтүнүчүн билдирген. Кыргыз тарап алардын кара тизмеге киришине түшүнбөстүк менен мамиле кылганын белгилеген. Кыргыз Америка өкүлдөрү санкция темасын 3 февралда кайра талкуулашкан. Бул жолу жолугушууга экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев дагы катышкан. Малаев ал сүйлөшүүлөрдүн натыйжалары жана санкциялык тобокелдиктердин алдын алуу иштери тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Кыргызстандагы өзгөрүүгө улай эле Казакстандагы Газпром нефть Казакстан операциялык компания ишканасы да аталышын Алатау премиум мунай деп өзгөрткөнү белгилүү болду. Ал да Орусиядагы Газпром нефть компаниясынын туундуу ишканасы болуп саналат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Берүүбүздүн биринчи бөлүгүн улантабыз. Өткөн апта соңунда бир катар кадрдык чечимдер кабыл алынып, анын арасында Алтынбек Максутов маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен алынды. Анын ордуна Мирбек Мамбеталиев көрсөтүлдү. Мунун алдында анын бийликтеги айрым бир таасирдүү адамдар менен пикир келишпестик болгону тууралуу сөздөр чыккан. Соңку 2 жыл маданият тармагын тейлеген Максутовтун кызматтан кетиши Бишкектеги тарыхый имараттарды бузуу чечимине каршы турганына байланыштуу. Министрликке көрсөтүлгөн Мамбеталиев ким? Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Алтынбек Максутов кызматтан президенттик администрациянын жыйынынан кийин алынды. Анда бул министрликте
аткаруучулук тартип ойдогудай эмес деген негизде ишине канаттандыраалык эмес деген баа берилген. Сөгүш алган аткаминерлердин катарында маданият министринин орун басары Тимурлан Ажымалиев дагы болгон. Бирок айрым булактардын айтымында Максутовдун иштен алынышына мындан башка бир катар жагдайлар, маселелер себеп болду. Ага ылайык эреде анын Бишкектеги бир катар имараттарды тарыхый мурастар тизмесинен чыгаруу демилгесине ачык каршы чыкканы менен байланыштырып жатышат. Буга чейин президенттин иш башкармалыгы шаардын чогортусундагы өкмөт үйү, жогорку сот жайгашкан 15 имаратты бул тизмеден чыгарууну сунуштаганы белгилүү болгон жана бул талаш талкуу жараткан. Тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун билдиришинче, бул маселелерге байланыштуу президенттин тапшырмасы менен 63 адамдан турган атайын комиссия түзүлгөн. Комиссия көпчүлүк добуш менен тизмеден чыгарылбасын деген чечим чыгарган. Бирок ага карабай 17 февралда ынтымак ордодогу жыйында башка протокол бекип калган. Ал жыйында Алтынбек Максутов имараттарды тарыхый мурастар тизмесинен чыгарууга каршы экенин билдирген.
Маданият маалымат министрлиги мына ушул тарыхый мурастарды коргоо боюнча, анын тизмесинен эч кайсы имараттарды чыгарбоо боюнча, аларды бузбоо боюнча сырткы ошо өңүтүүсүн бузбаш жөнүндө өзүнүн катуу талаптарын койгон. Алтынбек мырзадан улам улам 2 жолу сурады, ал пикирин өзгөртөбү дегендей кылыпчы. Анан Алтынбек мырза аябай ыраазы болушубуз керек. Башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы бул деген мыйзамда жазылган. Биз аны бузбашыбыз керек, тарых мурастардан чыгарбашыбыз керек, биз деген аларды сакташыбыз керек, сырткы түзүлүшүнө дагы тийбешибиз керек. Бул дүйнөлүк эреже, практика деп туруп өзүн сөзүн пикирин айтты. Биз тарыхчылар Алтынбек мырзанын маданият министрлигинин ушул позициясын коргодук.
Дагы бир божомолго ылайык алайык Максутовдун иштен кеткенине мамлекеттик цирктин башчысы кызматына Аслан Айым Ашырова кайра дайындалган жагдай дагы себеп болду. Ушул жылдын башында Ашырованы маданият министрлиги келишимдин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу деген негизде кызматтан алган. Анын алдында циркте иштеген айрым кызматкерлер Ашыровага байланыштуу нааразылык билдирип өлкө жетекчилигине чейин кайрылган. Бирок көп өтпөй эле Ашырова бул кызматка кайра дайындалган жана жагдайга бийликтеги таасирлүү адам аралашканы тууралуу сөздөр чыккан. Максутов кызматтан кеткенине байланыштуу өзү азырынча үн ката элек. Ал маданият министрлигин 2 жолу 2014, 2016, 2022, 2025 жылдары жетектеген. Ага чейин актер, режиссер катары таанылып келген. Жогорку билимди Москвада алган, Шепкин атындагы театралдык окуу жайды аяктаган. Максутов министр болуп турганда коомдо катуу талаш талкуу жараткан окуяларга, сындуу матарга дээрлик кабылган эмес. 2023 жылы июнда Атажурт Кыргызстан фракциясынын жыйынында ушул кездеги депутат Жеңишбек Токтурбаев анын ишин айрым маданий жайлар, имараттар оңдолуп түзүлбөй жатканы үчүн начар деп баалаган. Өкмөт өкүлү тууралуу толуп байып кетти деген сөздөр чыгып жатканын айткан.
Сиз мыкты актерсуз, мыкты кино режиссерсуз, жараткан ролдоруңузду көргөм мен. Актер катары, кино режиссер катары абдан мыкты инсансыз. Бирок жетекчи катары жумушуңуз абдан начар. Анан кийин Алтынбек мырза дагы бир маселе, мына коомдун арасында сиз жөнүндө абдан мындай сөз бар да. Алтынбек мырза ушул министр болуп келгенден бери абдан толуп алды деген сөздөр бар да. Абдан толуп анан бир аз байып алды деген сөздөр көп да. Эгер сен иштесеңиз сиз ушундай сөздөр болбойт эле.
Максутов Токторбаевка ошол жерден жооп берип депутаттын айткандарын каралоо деп баалаган.
Толуп кеткенин боюнча дагы жооп берип коеюн. Эми ар кимдин организми ар кандай экен, чай ичеби, ичпейби. Анан сиз мени каралап жатасыз, байып кеткен
жокмушту.
Сиз байып кетти деп. Эгерде доказательствоңуз, фактыңыз болсо бериңиз, мен эмне болуп байып кеткендигим тууралуу. Анан байкы жөн эле кооздоп сүйлөй берген деле болбойт. Мындайча айтканда факты менен сүйлөш керек да.
Мен факты менен
азыр сиз айткандын баардыгын биз жатка билебиз. Бүт баарын көргөнбүз, бул боюнча иш алып барды.
Деген менен Максутовдун министр катары ишин жогору баалагандар дагы бар. Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси Асылбек Насырдинов азаттыкка комментарий берип жатып, буга чейинки министрдин тушуна жасалган айрым иштерге токтолду.
Негизинен бун балдык шкала менен алганда, мисалы толугу менен 10 бесе болот. Себеби эгемендүүлүк күндөн баштап көйгөйлөр маданият чөйрөсүндө өтө көп чогулуп калган. Көйгөйлөрдүн көпчүлүгүн чечти. Мисалы айтып кетсек, музыкалык аспаптар. Музыкалык аспап деген бул өтө кымбат баалуу товар. Сахналык кийим-кечелер, театрларга декорациялар, театрларга коюлуучу спектакльдердин репертуарлары. Анткени аларга акча бөлүнүш керек, жаңы спектакльдер коюлуш керек. Ушуга окшогон көп маселелердин баардыгын чечти бул киши. Алтынбек Аскарович филармониянын ичин билет. Эмне көйгөйлөр бар, ошонун ичинен билет. Ошол себептен ошол маселелерди чечти. Андан тышкары театрда бул киши көп жыл иштеген, театрдын көйгөйүн дагы ичинен билет.
Максутов министр болуп турганда өлкөнүн маалымат саясатын дагы тескеди. Жана бул жаатта бир катар мыйзамдар кабыл алынып, алымча кошумчалар кирди. Айрым эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар, медиа эксперттер бул документтер сөз эркиндигинин чектелишине өлгө болгонун дагы айтып келишет. Максутовдун ордуна президент Садыр Жапаров коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз саясий жетекчилик кызматтарда болбогон Мирбек Мамбетәлиевди көрсөттү. Эми анын талапкерлиги жогорку кеңеште каралып, макулдук берилиши керек. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын 24 февральдагы кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз ушуну менен.